Moldova la ora 7.
Bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii.
La microfon Alexandru Eftode
și Oana Serafim.
Fostul primar general interimar al Chișinăului, Silvia Radu, devine ministru al Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, iar directorul Agenției de Intervenție și Plăți în Agricultură, Nicolae Ciubuc, ministru al Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului.
Speakerul Parlamentului de la Chișinău dă asigurări la Washington, la un important centru de cercetări politice, că totul este în regulă cu investigarea miliardului furat din băncile Moldovei.
La București are loc importantul summit al celor trei mări, Baltică, Adriatică și Neagră, sub patronajul președintelui României.
Forumul ar fi primul pas pe care îl fac împreună cele mai dinamice economii din Uniunea Europeană, valorificând potențialul regional.
Și rubrica noastră săptămânală, cui e frică de NATO?
Începem cu știrile de la această oră cu Ileana Giurchescu.
Bună seara! Partidul Democrat a anunțat așadar două schimbări în guvern. Ministrul Agriculturii Liviu Volkonovici va fi înlocuit de Nicolae Ciubuc, în prezent șef al Agenției pentru Intervenții și Plăți în Agricultură, iar Ministrul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale Svetlana Cebotar îi va ceda locul Silviei Radu, fost primar interimar al Chișinăului. Președintele Igor Dodon a spus că va semna demisia ministrilor scoși de către Partidul Democrat, după care însă va analiza candidaturile propuse. Partidul Liberal lansează campania națională, semnează declarația PL de unire cu țara mamă România. Decizia a fost luată duminică, la ședința biroului permanent al Partidului Liberal, relatează IPN. Reprezentanții Comitetului Părintesc al Liceului Teoretic Orizont au cerut examinarea circumstanțelor în care, pe 6 septembrie, s-a luat decizia expulzării din Republica Moldova a 7 profesori de origine turcă angajați ai liceului. Într-o petiție adresată conducerii țării și prezentată într-o conferință de presă la agenția IPN, Comitetul Părintesc solicită deschiderea unei anchete pentru a se stabili responsabilitățile ce ar reveni funcționarilor care se fac vinovați, în opinia acestui comitet, de comiterea unor abuzuri. La Phenian are loc al treilea summit între liderii celor două state coreene, la care președintele sud-corean Moon Jae-in încearcă să deblocheze discuțiile privind denuclearizarea peninsulei. Președintele nord-corean Kim Jong-un a salutat tocmai rolul de mediator jucat până acum de Seul, care a făcut posibil și summitul din iunie cu președintele american Donald Trump. Summitul din iunie, a apreciat Kim, a dus la stabilitate în regiune și mă aștept la progrese mai multe. La summitul cu Donald Trump în Singapore, Kim se angajase în favoarea denuclearizării peninsulei, dar până acum declarațiile nu au fost urmate de pași concreți. Frustrarea părții americane a devenit evidentă săptămâna trecută când președintele Trump a anulat subit vizita la Phenian a secretarului de stat american Mike Pompeo. Washingtonul cere o denuclearizare totală și verificabilă, în timp ce Phenianul vrea mai întâi un acord de pace care să încheie războiul Coreei din 1953, care s-a încheiat cu un simplu armistițiu. Președintele rus Vladimir Putin a declarat marți că doborârea unui avion militar rusesc în largul coastelor siriene este urmarea unei succesiuni de circumstanțe accidentale tragice. O declarație care pare să fie mai conciliantă în ton decât reacția inițială a Ministerului Rus al Apărării, care a pus toată responsabilitatea pe Israel. Avionul rusesc de recunoaștere cu 15 persoane la bord a fost doborât din greșeală de antiaeriana siriană imediat după un atac al aviației izraeliene în Siria. Inițial la Moscova s-a afirmat că aviația izraeliană ar fi folosit avionul rusesc ca scut împotriva apărării siriene. Iar ministrul apărării Sergei Shoigu avertizase Israelul că Rusia își va rezerva dreptul de a riposta. Președintele Putin a asigurat însă că reacția armatei ruse va consta în special în consolidarea securității militarilor ruși din Siria.
Mulțumim, Ileana. Știri la orice oră găsiți la noi pe site.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Cu două luni înainte de expirarea mandatului actualului executiv, Partidul Democrat de Guvernământ a anunțat că schimbă doi miniștri sub pretextul creșterii eficienței echipei guvernamentale. Fostul primar interimar al Chișinăului, Silvia Radu, va deveni ministru al Sănătății, Muncii și Protecției Sociale în locul Svetlanei Ciobotari. Iar noul ministru al Agriculturii va fi Nicolae Ciubuc, în prezent directorul Agenției de Intervenție și Plăți pentru Agricultură, relatează Ala Ceapai.
Din cele două schimbări făcute publice de liderul PD, Vlad Plahotniuc, cea contestată e nominalizarea Silviei Radu. Domeniul sănătate și cel social sunt în acest moment extrem de problematice, iar Silvia Radu nu are experiență în aceste sfere, spre deosebire de candidatul propus la agricultură, Nicolae Ciubuc, care activează de peste 10 ani în domeniu.
Contez foarte mult pe calitățile manageriale a doamnei Silvia Radu,
a argumentat premierul Pavel Filip, precizând că propunerea acestei candidaturi îi aparține. Totodată, Filip a negat că această numire ar confirma suspiciunile experților că Partidul Democrat ar fi sprijinit-o din umbră pe Silvia Radu în recentele alegeri locale din Chișinău, după ce tot democrația ar fi promovat-o în funcția de primar interimar. Acum 4 luni, la capătul primului tur al scrutinului local, Silvia Radu declara că nu ar accepta o funcție în guvernul Filip dacă i s-ar face o astfel de ofertă. Azi, Silvia Radu s-a răzgândit dând curs propunerii premierului de a o numi șefă la sănătate. Ea a insistat din nou pe lipsa afilierii politice. Citez, în calitate de ministru neafiliat politic, voi munci pentru Moldova, pentru moldoveni. Voi munci ca ei să aibă parte de servicii medicale mai bune și de echitate socială, a scris Silvia Radu pe pagina sa de Facebook. Președintele Igor Dodon, cel care ar urma să aprobe schimbarea garniturii guvernamentale, a spus într-o primă reacție că va analiza noile candidaturi, dar că este surprins de propunerile Partidului Democrat. Citez, apar un șir de întrebări față de competența, calitatea profesională și echilibrul politic al acestor candidaturi, a scris Dodon pe Facebook. Un deputat socialist apropiat președintelui, Vladimir Odnostalco, a comentat că numirea Silviei Radu la sănătate e o bătaie de joc față de sistemul medical care se va solda cu lichidarea spitalelor. Numirea Silviei Radu la sănătate a fost criticată și de alți politicieni din opoziția parlamentară și cea extraparlamentară, precum și de unii experți. Citez, nu vă mai bateți joc atâta de sistemul sănătății și nu faceți pe el experimente incompetente, a reacționat experta în sănătate Ala Nemerenko. Un alt expert în sănătate, Ghenadie Țurcanu, nu vede gravă venirea în fruntea Ministerului Sănătății a unei persoane din afara sistemului medical. El spune însă că Silvia Radu are un mandat extrem de scurt, de doar câteva luni, iar problemele în domeniul sănătății sunt foarte mari. Care ar fi însă miza politică a noii remanieri guvernamentale? Politologul Ion Tăbârță de la Institutul Viitorul crede că miza ar fi una electorală, dar și o încercare a partidului de guvernământ de a propulsa oameni care îi sunt fideli. El observă că miniștrii care au fost excluși din garnitură nu fac parte din cercul apropiat conducerii PD, prin urmare erau lesne de sacrificat, mai cu seamă că și-au atras critici în activitatea lor.
Probabil această schimbare, pe lângă faptul că are criterii profesioniste legate, anume de modul cum ei își exercită atributele, va fi interpretată și folosită în scopuri politico-electorale. Partidul Democrat, deja am văzut în retorica liderului său, a spus că anumiți miniștri care nu își fac treaba bine, ne vom scoate. Ei vor folosi aceste două exemple pentru a demonstra electoratului că, uitați, noi nu doar spunem, dar noi chiar și facem.
Premierul Pavel Filip a lăudat azi reformele promovate până acum în domeniile vizate de mutările de cadre, deși recent șeful cabinetului de miniștri i-a reproșat ministrului agriculturii demis pierderi de milioane și management defectuos la Agenția Apele Moldovei, dar și încercarea ministrului de a ceda 3 cămine studențești unei companii de construcții în cadrul unui parteneriat public-privat. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Libera.
Președintele Parlamentului de la Chișinău, Andrian Candu, se află în Statele Unite, unde a avut loc o discuție legată de Moldova la Institutul de Cercetări Politice Atlantic Council. Aici, Candu s-a arătat extrem de optimist în legătură cu capacitatea statului moldovean de a recupera din faimosul furt al miliardului din cele 3 bănci moldovenești. Președintele Parlamentului moldovean a spus că autoritățile ar fi aflat deja unde se află peste 90% din sumă, sugerând totodată că principalul suspect suspect nu este în pușcărie, doar pentru că procesul lui în justiție nu e finalizat. La Chișinău însă, o organizație neguvernamentală preocupată de problemele din justiția moldoveană, Centrul de Resurse Juridice, a spus astăzi, urmare a unei analize, că investigațiile procurorilor moldoveni nu s-au atins de cel puțin 20% din furt. Dosarele cu privire la alte 40% din fraudă nu sunt încă finalizate, mai arată analiza Centrului de Resurse Juridice. Liliana Barbăroșie relatează.
90% of assets are already traced. Now it's about the process.
90% din banii furați din sistemul bancar din Republica Moldova au fost identificați. Acum autoritățile sunt preocupate de recuperarea acestor sume, a declarat Andrean Candu la Washington în cadrul evenimentului dedicat Republicii Moldova și organizat de Consiliul Atlantic.
The case of Ilan Shor. He got the first decision from the court.
Există decizia primei instanțe privind condamnarea lui Shor, a continuat demnitarul, răspunzând replicii unuia dintre experții participanți la discuția legată de Ilan Shor.
The first decision is not executable. So you cannot stop a person and put him in a jail.
Prima decizie a instanței nu se execută. Nu poți opri o persoană și să o bagi în închisoare doar pentru că avem o decizie a primei instanțe. Urmează ca următoarea instanță să se pronunțe. Trebuie să așteptăm, a spus Candu. În urmă cu câteva luni și șefii Procuraturii Generale a Centrului Național Anticorupție au anunțat la Chișinău că știu deja cine au fost beneficiarii principali ai furtului din sistemul bancar, Shor fiind, potrivit Procuraturii, doar unul dintre ei. Și au dat de înțeles că investigația s-ar apropia de sfârșit. Am ajuns la etapa când deja am investigat peste 90% din frauda bancară, a declarat atunci Adriana Bețișor, adjuncta de la Procuratura Anticorupție. Ea și cea care a instrumentat dosarul fostului premier Vlad Filat, inclus de autorități în lista principalelor beneficiari. Partidele de opoziție, dar și organizații neguvernamentale preocupate de lupta cu corupția au tratat însă cu multă neîncredere bilanțurile procuraturii și au atenționat asupra procesului anevoios de investigare a furtului, inexistența practică a vreunei sume din banii fraudați ce ar fi fost recuperate de la făptași și tergiversarea în justiție a procesului pe numele principalului suspect, primarul de Orhei cu o carieră politică în ascensiune, Ilan Shor. Astăzi și Centrul de Resurse Juridice, organizație neguvernamentală de la Chișinău preocupată de problemele de justiție, a adăugat într-o analiză alte câteva elemente la argumentele celora care contrazic demnitarii când își supraapreciază eforturile și rezultatele obținute în investigarea fraudei bancare. Ar exista cel puțin 20% din sumele sustrase în 2014 din sistemul bancar care nu au intrat deloc în vizorul procurorilor moldoveni, se arată în analiza semnată de doi experți ai CRJM. Alte 40% din banii sustrași figurează în dosare nefinalizate încă la peste 2 ani de la pornirea investigațiilor. Este o altă concluzie a experților. Și elementul cel mai curios, autoritățile nu pot spune, iar strategia procurorilor nu varsă nici ea suficientă lumină asupra subiectului, câți bani anume au fost totuși sustrași în timpul fraudei de proporții, ce s-a soldat cu lichidarea băncilor, printre ele una de sistem, și transformarea prejudiciului în datorie publică. Când critică felul în care este urmărit de justiția moldoveană Ilan Shor, fostul șef al băncii de economii, învinuit de escrocherie și spălare de bani, partidele de opoziție și organizațiile societății civile se referă în primul rând la durata prea mare a procesului, secretizarea ședințelor, recalificările juridice ale faptelor ce s-ar putea solda cu o pedeapsă prea blândă pentru cel numit în ancheta Krol, principalul beneficiar al furtului, dar și modul suspect în care este lăsat primarul de Orhei să-și dezvolte un propriu proiect politic. Din Chișinău, Liliana Barbăroșia, Radio Europa Liberă.
Este ora 19 și 14 minute și ascultați emisiunea Moldova la ora 7, prezentată de la Praga, de Alexandru Eftode și Oana Serafin.
În minutele următoare, rubrica noastră săptămânală cu E frică de NATO și o relatare de la București, de la summitul celor trei mări, la care, alături de șefi de stat din zona Mării Baltice, Adriatice și Negre, au participat și președintele Comisiei Europene Jean-Claude Juncker și secretarul american pentru energie Rick Perry.
La ora 21 vă invităm să ne ascultați din nou cu emisiunea Sinteza Zilei, când printre alte subiecte vom relata despre miza în Statele Unite a nominalizării unui judecător la Curtea Supremă.
Toate emisiunile noastre pot fi citite și ascultate oricând pe internet la europalibera.org.
NATO e un bloc militar
creat în 49 cu scopul de a lupta împotriva Uniunii Sovietice.
Dacă eu nu mă pricep în NATO, este greu degeaba.
Я против, что вступали НАТО, потому что я не хочу, чтобы мои внуки воевали в чужих странах и погибали.
Rubrica Cui este frică de NATO? Răspunsurile experților, politicienilor și ale unor oameni simple în fiecare marți la Europa Liberă.
Președintele turc, Recep Tayyip Erdogan, a declarat că Turcia nu va cere permisiunea nimănui pentru a cumpăra sisteme aeriene F-400 din Rusia. Turcia se înțelesese cu China anterior pentru achiziționarea unui sistem de apărare antirachetă, dar tranzacția n-a fost finalizată din pricina opoziției NATO, care nu vrea ca un stat membru al alianței să cumpere asemenea material militar de la entități terțe. Sistemul rusesc S-400, numit Triumph, e destinat apărării cu rachete de bază medie și lungă împotriva oricărei amenințări aeriene, inclusiv bombardiere strategice, rachete balistice și de croazieră. Un asemenea târg cu Moscova constituie prima abatere serioasă a Turciei de la regulile NATO în ultimele 6 decenii de când Turcia e membru în alianță. Turcia e un membru important datorită poziției sale strategice pe flancul sud al NATO, apropierii geografice de Rusia, și Turcia a avut un rol cheie în lupta împotriva grupării Stat Islamic în zona irachiano-siriană. Turcia a jucat un rol important în NATO în timpul războiului rece. Turcia a intrat în NATO în același timp cu Grecia și se consideră că doar faptul că ambele țări fac parte din NATO a împiedicat de-a lungul anilor un conflict militar între ele. Conform acordului cu Moscova, Turcia va primi 2 sisteme de rachete rusești S-400, iar alte 2 sisteme vor fi produse în următorul an chiar în interiorul Turciei. Sistemul rusesc S-400 e proiectat să distrugă avioane, rachete de croazieră și rachete balistice. S-400 poate viza ținte aflate la o distanță de până la 400 de kilometri și o altitudine de până la 30 de kilometri. Acordul privind sistemele antiaeriene S-400, care ar avea valoarea de 2,5 miliarde de dolari, a generat preocupări în NATO, în contextul în care Turcia e membru. Sistemul antiaerian rus nu poate fi integrat în structura militară NATO. O ruptură între Washington și Ankara s-ar putea dovedi fatală pentru NATO, în condițiile în care Uniunea Europeană ia în considerare crearea unei forțe autonome de apărare. În plus, nu e clar ce s-ar întâmpla cu cele peste 50 de bombe nucleare pe care Statele Unite le-au depozitate în Turcia, la Incirlik. Unele surse au scris că acestea ar putea fi transferate în România, la Deveselu, însă autoritățile române au dezmințit informația. NATO se pregătește să pareze și o eventuală perturbare a echilibrului în Marea Neagră, după ce Rusia și Turcia au organizat în 2017 o serie de exerciții navale comune. În ultimii 2 ani, Ankara s-a apropiat tot mai mult de Moscova, pe fundalul criticilor aduse de Erdogan la adresa țărilor europene și a Statelor Unite. Oricare ar fi motivele Rusiei și Turciei, o apropiere între ele în domeniul militar arată în mod clar că, la fel ca în timpul războiului rece, flancul sudic al NATO rămâne o problemă serioasă pentru alianță. În privința relațiilor sale cu NATO, pentru care Turcia e principalul pivot strategic în Mediterana de Est, Ankara s-a mărginit la a cere în 2014 instalarea de-a lungul frontierei sale cu Siria a unor dispozitive de tip Patriot americane de interceptare a rachetelor. E vorba de dispozitive de detectare și doborâre a obuzelor și rachetelor. Turcia a solicitat acest lucru alianței NATO în 2014, după ce obuze trase din Siria au făcut mai multe victime pe teritoriul turc. Sistemul rusesc pe care vrea să-l cumpere de la Rusia, Turcia lui Erdogan, nu e însă compatibil cu celelalte structuri din NATO. Principala problemă nu e doar politică sau tehnică, ci și faptul că în cadrul NATO Turcia nu are dreptul să desfășoare asemenea rachete pe granița cu Armenia, țară asociată cu NATO, sau pe granița cu Grecia, țară la rândul ei membră în NATO ca și Turcia, dar etern rivală. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
O nouă rubrică Cui e frică de NATO, marțea viitoare și oricând pe internet la europaliberă.org.
Al treilea forum al celor trei mări a avut loc la București și a reunit șefi de stat, reprezentanți la nivel înalt, personalități din mediul economic și academic din 12 țări central și este europene: Austria, Bulgaria, Croația, Cehia, Estonia, Letonia, Lituania, Polonia, România, Slovacia, Slovenia și Ungaria. Cele trei mări sunt Marea Neagră, Baltică și Adriatică, iar reuniunea desfășurată la București are mai multe mize. Prima și poate cea mai importantă, de a întări comunicarea și coeziunea țărilor din regiune estică și sud-estică a continentului și poate avea un puternic impact regional. În cadrul reuniunii se pun pe masă și în discuție planuri care implică investiții directe de zeci de miliarde de euro în infrastructură, comunicații, energie și IT, relatează Sorin Șerb.
Președintele Klaus Iohannis spunea la deschiderea forumului celor trei mări că între țările ex-sovietice și cele vest-europene se simte un decalaj economic pe care inițiative de acest fel l-ar putea atenua. Forumul ar fi primul pas pe care îl fac împreună cele mai dinamice economii din Uniunea Europeană, valorificând potențialul regional. România, mai spune Iohannis, are capacitatea de a deveni o platformă energetică regională. Părere împărtășită și de președintele Austriei, Alexander van der Bellen, care spunea că securitatea energetică rămâne o precondiție pentru a realiza inovația, creșterea și potențialul comun. Austria este interesată de forum, măcar și pentru că se află acum la președinția prin rotația Consiliului Uniunii Europene, iar prioritățile stabilite în actualul mandat sunt rezumate de motoul O Europă care protejează. România va succeda Austria în prima jumătate a anului viitor, când se va discuta bugetul Uniunii pe viitorii ani. Președinta Croației, Kolinda Grabar-Kitarović, a pus pe masă 11 proiecte de cooperare în valoare de 12 miliarde de euro, cele mai multe din domeniul transporturilor și energiei, spunând că țările organizatoare ale forumului ar putea deveni coloana vertebrală a convergenței Uniunii Europene. Toate aceste proiecte și aspirații converg cu mesajul președintelui american. Donald Trump, prezent vara trecută la reuniunea forumului de la Varșovia, spune în scrisoarea transmisă președinției României că este esențială o nouă infrastructură energetică pentru susținerea unei integrări economice mai profunde, deschiderea accesului la noi piețe și diversificarea surselor de energie în întreaga regiune. Conflictul instituțional intern dă culoare locală reuniunii. Forumul readuce în jocul politicii externe președinția României, care părea să se mulțumească doar cu reacții nervoase pe marginea activității guvernului. Desfășurarea forumului a fost pusă în pericol de recenta rectificare bugetară, iar Iohannis spunea că partenerii externi vor afla că guvernul blochează angajamentele internaționale ale țării noastre. Este o posibilă explicație a răcelii evidente dintre Jean-Claude Juncker, președinte al Comisiei Europene, și prim-ministrul Viorica Dăncilă și a întâlnirilor ratate. Juncker urma să fie întâmpinat la aeroport de o delegație oficială, care a ajuns însă cu întârziere. Juncker spunea la forum că vor fi investiții masive între Marea Neagră și Adriatică, însă ele nu au niciun sens și niciun efect fără respectarea statului de drept. Când se vorbește despre statul de drept, spunea el ironic, se aud strănuturi în sală. Era un avertisment la adresa derapajelor guvernamentale de la București, semn că România se află în continuare pe lista țărilor problemă. Viorica Dăncilă a fost convocată în Parlamentul European la începutul lunii viitoare pentru a discuta contextul politic din România și violențele din 10 august. Și e posibil ca Parlamentul European să voteze pentru activarea articolului 7 din Tratatul Uniunii, ceea ce ar face ca România să piardă dreptul de vot. Sorin Șerb, Radio Europa Liberă, București.
Ce este un podcast?
Este o emisiune audio.
Sau un video.
Pe internet.
Ce este Politigraf?
Este un podcast audio,
dar și video. Cum să fac rost de Politigraf?
Descarcă-l de pe iTunes.
Descarcă-l de pe iTunes.
De pe aplicația Europei Libere.
De pe aplicația Europei Libere.
Mai e de găsit la europaliberă.org/politigraf/audio
sau europaliberă.org/politigraf/video.
La radio, Politigraf Audio este difuzat lunar în prima vinere a fiecărei luni în emisiunea Sinteza Zilei.
La ora 21. Click, descarcă și ascultă.
Privește și ascultă.
Stați, dar despre ce-i Politigraful?
Episoadele Politigraf Video sunt caricaturi despre diferența dintre vorbele și faptele politicienilor.
Dar Politigraf Audio?
La Politigraf Audio vorbim despre lucruri mult mai serioase.
M
Medicii Spitalului German, unde este internat activistul rus Piotr Verzilov, au declarat că este posibil ca acesta să fi fost otrăvit, iar un ziar din Moscova a pus acum cazul în legătură cu uciderea neelucidată a 3 jurnaliști ruși în Republica Centrafricană. Mai multe de la Ileana Giurchescu.
Verzilov este membru al grupului punk Pussy Riot și al trupei de artiști protestatar Voina. În acest moment este internat la Berlin. Iar medicii de la Spitalul Charité din oraș, unde este internat, au asigurat că viața lui nu mai este în pericol și că a fost tratat corect în primele zile la Moscova. Unul dintre medicii germani a explicat însă că Verzilov a suferit de o blocare temporară a sistemului nervos care controlează organele interne, dar că nu au putut detecta încă substanța toxică ce a provocat acest atac. Verzilov a fost internat de urgență la Moscova pe 11 septembrie. După o audiere la un tribunal, fosta soția lui Verzilov, Nadejda Tolokonikova, membru fondatoare a grupului Pussy Riot, a declarat cotidianului german Bild că Verzilov este convins că a fost otrăvit, ori pentru a fi intimidat, ori pentru a fi ucis. Novaya Gazeta, pe de altă parte, relatează astăzi că în ziua când s-a îmbolnăvit, Verzilov urma să primească un raport de la experți străini, neidentificați, despre uciderea celor 3 jurnaliști ruși în Republica Centrafricană. Aceștia au fost uciși pe 30 iulie într-un incident încă neclarificat, în timp ce realizau sau încercau să realizeze de fapt un documentar despre acțiunile dubioase ale unei grupări paramilitare din Rusia, care se presupune că ar avea legături cu Kremlinul. Novaya Gazeta relatează, fără a da surse, că Verzilov era prieten apropiat cu unul dintre jurnaliștii uciși și că intenționa să-i însoțească pe aceștia în Republica Centrafricană. A renunțat însă pentru că a vrut să rămână în Rusia totuși și să militeze mai departe pentru eliberarea din închisoare a unor critici ai regimului. Verzilov este cofondator al paginii de internet Mediazona, care publică articole de investigație despre sistemul juridic rusesc, abuzuri comise în închisori și soarta activiștilor care critică Kremlinul. Pe 15 iulie a întrerupt pentru scurt timp finala campionatului mondial de fotbal de la Moscova, motiv pentru care a fost și condamnat la 15 zile de închisoare alături de alți membri ai grupului Pussy Riot. Cazul Verzilov vine și pe fundalul scandalului Skripal. Fostul agent dublu rus otrăvit în martie în Anglia împreună cu fiica sa Iulia. Cei doi au fost otrăviți, cum se știe, cu un agent neurotoxic din familia Novichok, produs în fosta Uniune Sovietică în timpul războiului rece. Autoritățile britanice au acuzat Rusia că ar sta în spatele atentatului. Acuzație respinsă însă până și astăzi de Moscova, indiferent de dovezile pe care le-a prezentat între timp Londra.
A fost o relatare de Ileana Giurchescu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
În această seară, invitata este Galina Vasilieva de la newsmaker.md.
În cel de-al doilea semestru al acestui an, economia Moldovei a crescut cu puțin peste 5%. Prim-ministru Pavel Filip a declarat că aceste date demonstrează că guvernul urmează un curs corect. Împreună cu câțiva experți, Newsmaker a analizat de ce populația nu simte această creștere. Liderul Partidului Democrat, Vladimir Plahotniuc, a anunțat noul curs al partidului. După câțiva ani de încercări de a se poziționa ca principală forță pro-europeană, PDM va merge la alegeri în calitate de partid pro-Moldova. Editorialistul Newsmaker Evgeniu Șelari a formulat 3 întrebări esențiale despre repoziționarea partidului de la guvernare și perspective de creare a unei coaliții după alegeri. Și le-a discutat cu președintele Institutului pentru Inițiative Strategice, Andrei Popov. De câteva ani noi trăim într-un mediu de intoxicare mediatică și de vizare a societății după cele mai diverse criterii. Femei, bărbați, români, ruși, unioniști, pro-europeni, pro-euro-asiatici, jurnaliști, ONG-iști, politicieni, de stângă, de centru, de dreapta, guvernanți, opoziție, feministe, homosexuali, creștini, musulmani, sirieni și lista poate continua. În tot acest compot a venit rândul să mai adăugăm un ingredient. Familia. Citiți pe site-ul newsmaker.md editorialul lui Dumitru Slăsarenko, jurist Promolex, despre Congresul Mondial al Familiilor organizat la Chișinău.
Cu recomandările din newsmaker.md punem punct și noi emisiunii noastre de la această oră. Prezentatorii programului Alexandru Eftode și Oana Serafim vă mulțumesc pentru că ne ascultați. Revenim la ora 21 cu emisiunea Sinteza Zilei și ne găsiți oricând pe internet la europaliberă.org.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.